Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glomim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2 za petak, 21. novembar 2014. godine. Mi ćemo danas u magazinskom delu naše emisije imati filmski i pozorišni blok i predstavit ćemo vam jednu knjigu. Prvo ćete čuti izveštaj sa svečanosti u Skupštini grada Beograda, gde su uručene zahvalnice saradnicima festivala autorskog filma. Odmah zatim slušamo kako je proteklo otvaranje festivala savremenog meksičkog dokumentarnog filma u Muzeju Jugoslovenske kinoteke. Čućemo prikaz o knjizi Viktora Ivančića Radnici i seljaci i najaviti dva pozorišna događaja, premijere predstave, reč je o predstavi Magareće godine u pozorištu Boško Buha i predstavi Put u Damask u Narodnom pozorištu. Te premijere su zakazane za sutra. A nakon ovih izveštaja i prikaza, naš tematski deo kulturnih krugova Gutenbergov odgovor petkom, a posvećen savremenoj srpskoj književnosti, danas posvećujemo dvema novim, skoro objavljenim knjigama. Reč je o knjizi poezije Nikole Vujčića, Svedočenja, izašloj u Narodnoj biblioteci Stefan Prvovenčani ove godine, i antologiji srpskog dadaizma Predraga Todorovića, koju je objavio Službeni glasnik takođe ove godine. I danas u Kulturnim krugovima govorimo o festivalu autorskog filma, a povodom svečanosti koja je upriličena u Skupštini grada Beograda, a na kojoj su povodom 20 godina postojanja uručene zahvalnice dugogodišnjim pokroviteljima, prijateljima i saradnicima festivala. Tamo je bila Nevena Matović.
Dugi je spisak ljudi kojima su se danas osnivači i članovi Saveta festivala autorskog filma zahvalili na dugogodišnjoj saradnji. Među zahvalnicama koje su dodeljene posthumno nalaze se imena Slobodana Novakovića, koji je jedan od ljudi koji je osnovao ovaj festival, Dinka Tucakovića, koji je jedno vreme bio predsednik Saveta festivala, i recimo Vasilija Tapuškovića, dugogodišnjeg zaposlenog u Ministarstvu za kulturu u Vladi Republike Srbije, koji je od samog početka podržavao ovaj festival i trudio se da ministarstvo, koliko je bilo moguće, materijalnim sredstvima stoji iza ovog festivala. A ljudi koji su lično primili zahvalnice su Ljiljana Prokić, Slobodan Agatonović, Jovan Marković, Olja Iva, Miroslav Mogorović, Milan Vlajčić. Na spisku institucija nalaze se Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Dom omladine Beograda, Dvorana kulturnog centra, Dom kulture Studentski grad, Sekretarijat za kulturu grada Beograda, strani kulturni centri, ali i naša kuća, Radio Televizija Srbije, koja je od početka pratila dešavanja na festivalu autorskog filma. Ipak, ono što je održalo festival je sigurno verna beogradska publika, istakao je Vojislav Učinić, koji je pre 20 godina kao direktor Jugoslavija filma osnovao festival.
Ovaj festival je takva vrsta festivala da zaista je trebala velika pomoć, i to pravih ljudi, umetnika, svih onih pravih beograđana, ali možda najviše smo zahvalni, bar ja, publici Beograda, i ja bih rekao da je to bila ljubav na prvi pogled između Beogradske publike i ovog festivala, i da ta ljubav traje evo i posle 20 godina. Ja mislim da se pokazalo da ovaj festival ima perspektivu, on je stalno stalno se obnavlja, stalno postaje snažniji, jači sa mladim ljudima, sa mladim umetnicima koji su u rukovodstvu festivala, tako da nemamo brige za to.
Prisutne je pozdravio i predsjednik Saveta festivala Srdan Golubović.
20 godina je već jedno vreme koje je dovoljen test vremena i mislim da nekoliko generacija ili više generacija je stasavalo i razvijelo se i zavolelo film u festivalu autorskog filma. I ono što je važnije i što je Voja rekao, ponovit ću se malo, ovaj festival je pokazao koliko je Beograd veliki, značajan, vibrantan grad i koliko Beograd zaslužuje sadržaje, događaje i festivale kao što je festival autorskog filma. Tako da ja takođe, isto kao i Voja, zahvaljujem se beogradskoj publici na otvorenosti, hrabrosti i radoznalosti i zbog nje ovaj festival zavisi i dalje postoji.
A sada ćemo čuti Igora Stankovića, producenta festivala autorskog filma.
20 godina je velik i je dugačak period. Grupa entuzijasta koja ga je pokrenula pre 20 godina u jednom trenutku je došlo do toga da festival bude prekinut. To su neka bila teška vremena. Hvala svima koji su bili okupljeni oko jednog malog okruglog stola pre 10 godina i uz entuzijazam i ništa više i veru u nastajanje novog festivala autorskog filma tada doveli su do toga da festival danas obeležava 20 godina. Hvala svima. Hvala Ministarstvu za kulturu Republike Srbije što poznaje i prepoznaje kvalitet manifestacije. Hvala gradu Beogradu kao jednom takođe velikom donatoru bez koga festival definitivno ne bi mogao da se održi. Hvala svim partnerima, svim bioskopima u kojima se festival održava. Hvala im za potpuno razumevanje od pomeranja projekcija do programa, do cene karata za koje se trudimo da budu što popularnije. Hvala svima vama koji ste ovde i svima onima koji nažalost nisu među nama. Ovo je najuži spisak zahvalnica koje dodeljujemo. Spisak je trebao i bit će mnogo veći, jer svi vi zaslužujete prateći ovaj festival svih ovih godina i iskreno verujemo narednih 20 godina.
Čuli ste kako je danas bilo u Skupštini grada. Podsećam da festival autorskog filma počinje sledeće nedelje, traje od 26. novembra do 3. decembra. Karte su već u prodaji i organizatori kažu da je već dobar deo nekih projekcija na ovom festivalu već rasprodat.
بغيت نقول لك شحال شحال من كلمة بغيت نغني لك شحال من نغمة بغيتك تشوف ذاتك في قلبي وترتاح بغيت نشهد ليك ونقول شحال شحال تنبغيك معك عشت وحلمت وتمنيت وحققت وما وعراسي وجبال وجبال اليوم هاني واقفة فاتحة روحي ليك اليوم هاني كل ما فيا هديت ليك
U muzeju Jugoslavenske kinoteke filmom Sklonište Alejandre Islas sinoć je otvoren četvorodnevni festival savremenog meksičkog dokumentarnog filma. Festival se održava u saradnji Jugoslavenske kinoteke i ambasade Meksika u Srbiji, a otvaranje je pratila Ana Vučković.
Filmovi četiri mlade autorke na savremen, sistematičan način upoznaju nas sa stvarnošću Meksika. I to ne samo sa njegovim trenutnim društvenim oblikom, već i sa istorijom i prirodom koji svakako utiču na život pojedinca. Film kojim je otvoren ciklus, Sklonište Alejandre Islas, predstavljen je 2012. na Međunarodnom filmskom festivalu u Guadalajari i bavi se problemom emigranata koji napuštaju svoje siromašne zemlje, pune nasilja, kako bi ostvarili američki san ili, skromni od toga, sklonili se od patnje i agresije. Na tom putu im pomaže jedan sveštenik, čiji se postupci ukrštaju sa krhkim životima ljudi, koji motivisani verom i potrebom za pristojnim poslom čekaju trenutak kada će se ukrcati na voz, poznat kao zver, i nastaviti svoj put ka severu. Pre projekcije filma, na svečanom otvaranju festivala meksičkog dokumentarnog filma, govorio je direktor muzeja Jugoslovenske kinoteke Marijan Vujović.
Ovo je prvi put da će ceo ciklus meksičkog filma biti prikazan u ovoj zgradi. Prošle godine smo ga otvorili ovde, a nastavili u sali Muzeja kinoteke u Kosovskoj ulici. Kao i prošle godine, i ove godine fokus na dokumentarnim filmovima, tako da ćete imati prilike premijerno da vidite četiri dokumentarna filma. Ono što ih spaja je da su sve žene rediteljke koje su ih radile. A sada nešto više o dragocenoj saradnji koju zaista kinoteka ima tokom dugog niza godina sa ambasadom Meksika u Beogradu, otpremnih poslova ambasade Meksika, gospodin Castro.
Slušamo otpravnika poslova ambasade Meksika u Srbiji, Jose Humberta Castra Villalobos.
Dobro veče. Senjor direktor del Museo de la Cinemateca.
Dobro veče, direktoru muzeja Jugoslovenske kinoteke Marijanu Vujoviću. Dame i gospodo, ambasada Meksika je zahvalna na saradnji sa Jugoslovenskom kinotekom i na tome što ćemo ovde prikazati novi ciklus meksičkog filma, što predstavlja kontinuitet u odličnoj saradnji dve institucije godinama unazad, što predstavlja konstantnu simpatiju koju Srbija pokazuje ka meksičkom filmu. Ovoga puta, ove godine, predstavljamo ciklus meksičkog dokumentarnog filma, četiri filma koji su nastali između 2012. i 2013. godine.
Palabras mágicas.
O četiri filma je reč: Sklonište, Magične reči, Sifražistkinje i Neopipljivo plavetnilo. Dokumentarci se bave različitim temama. Jedan govori o temi migracija, drugi o sandinističkoj revoluciji, treći o ženama koje se bore za svoja prava i političku moć i poslednji film bavi se razlikama života na moru i u gradu. Želimo da uživate u ovim filmovima i još jednom se zahvaljujemo kinoteci i njenom direktoru. Poseban akcenat treba staviti na film Sifražetkinje Ane Cruz Navarro, koji će biti prikazan u subotu, a koji se osvrće na problem nepoštovanja prava žena u Meksiku. Lično iskustvo Eufrosine Cruz navelo je rediteljku da se podrobno zabavi temom i sistematski sagleda borbu žena za mesto u društvu, politici i kulturu kroz istoriju. Festival savremenog meksičkog dokumentarnog filma traje u Muzeju Jugoslovenske kinoteke do 23. novembra.
Tómate esta botella conmigo En el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de veras,
fácil tratar de olvidarte sin sentir que tú ya no me quieras. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo, en el último trago me besas. Esperamos que no haya testigos por si acaso te diera vergüenza.
Sada u emisiji Kulturni krugovi slušamo o novoj knjizi zbirci eseja Viktora Ivančića Radnici i seljaci, o kojoj nam govori Marijana Radulović.
Ime Viktora Ivančića pre svega je prepoznatljivo i vezano za jednog od pokretača i urednika splitskog nedeljnika Feral Tribune. Novine koja se suštinski razlikovala od medijske scene ratnog haosa 90-ih i koja je inteligentnom satirom ismevala dominantna politička mišljenja i prakse. Ali iza satirične forme stajao je ozbiljan i dokumentovan istraživački rad koji naknadni pokušaj sličnih formi nisu uspeli dostići. Dakle, reč je o novinaru, kolumnisti i književniku. Međutim, ono što od Viktora Ivančića čini redak fenomen u novinarskom svetu jeste politički radikalizam u najboljem značenju toga pojma. Delujući u uslovima u kojima je sveopšta propaganda uspešno stvorila utisak da više nema političkih problema, nego samo otvorena pitanja ekonomskih strategija, on u svakom svom tekstu remeti postavljena pravila igre, izbjegavajući zamku da svoje kritike stavlja u funkciju zaštite poretka. Tako je i u zbirci eseja Radnici i seljaci u pitanje dovedena zadata normativna stvarnost, i to preko dekonstruisanja balkanskih kvazidemokratija, gde se javnost svodi na privatno vlasništvo vladajuće elite i dela medijskih tajkuna. Ono što mediji predstavljaju pod firmom javnog mnjenja jeste zapravo ideološki poželjan konstrukt koji prvenstveno zaobilazi stvarne probleme i interese građana. Radnici i seljaci su mračna knjiga puna optimizma, minuciozne analize posljedica rata i mutne kvaziliberalne i kvazidemokratske transformacije hrvatskog društva, ali u kome se dobro mogu ogledati i srpsko i bosansko i sva druga na ovom području. Likovi u ovim pričama notorni su gubitnici tranzicije koji u egzistencijalnoj krizi preispituju svoju prošlost tragajući za uzrocima svojih nevolja. Optimizam ili i utopija nastaje u trenutku spoznaje i donošenja odluke o pobuni. Temelje utopijskih dimenzija ovih priča nalazimo u nizu socijalno-kritičkih stavova ovog autora, u čijim je osnovama dijagnoza po kojoj smo stalno izloženi teroru nekog spasonosnog projekta u čijem interesu treba da prestanu podele, dok se u osnovi radi o politici straha. Poželjna društvena vrlina je anksioznost, a da bi se ona poticala, uvijek se iznova manipuliše osjećanjem ugroženosti. Tako Viktorovi likovi, radnici, seljaci i manjina poštene inteligencije, to jest ogromna većina sveopšte marginalizovanih i obespravljenih građana, odlučuje da se pobuni. Prvo je to prodavac u velikom izdavačkom preduzeću protiv koga se vodi istraga jer je ukrao jednu knjigu. Poenta ove priče je preispitivanje kategorija normalnog i nenormalnog, izjednačavanje zaposlenih i osumnjičenih, humanosti kao opasne devijacije, ljudskih prava u kojima brige o finesama služe u stvari za prikrivanje generalne zgaženosti, kao i otvoreno pitanje šta je u svemu tome preostalo pristojnim građanima. Moć je do te mere oslonjena na praktične razloge da joj se može suprotstaviti jedino provalom besmisla, kaže pristojna građanka iz ovog eseja. Tek kada nam je ugrožena zadnja stopa privatnosti, počinjemo uviđati širu sliku. I kao građani ne možemo promeniti stvari, ali možemo postići barem to da budemo pristojni. U hronike istorije beščašća upisuju se i eseji Laufer i Odbačeni teret, Lora Pronobis 1 i 2. Izgradnja šoping centra gde je u skoroj prošlosti bio logor, jer, kako su izvestili mediji, kupac se bavi biznisom i ostalo ga ne zanima. Ovo je još jedan iz niza tipičnih načina na koji mediji servisiraju korupcijski savez političara i tajkuna, šireći usput famu o svojoj društvenoj važnosti. Priča Paviljon ili tema uslova života u staračkim domovima počinje rečenicom. Stvari su krenule drugačijim tokom otkad su nas počeli tući. Uz ostale svinjarije ipak nismo očekivali da će nas još i lemati. Mnogi od nas smatraju kako je civilizacijski napredak odustajanje od lapota, običaja kojim su u našim krajevima starije ljude, oni mlađi, ritualno slali na drugi svet uz povike ne ubijamo vas mi, nego ovaj hleb. Hleb je danas evoluirao u neumoljivi zakon tržišta. U ovu socijalnu dramu i poniženje Ivančić uvodi utopiju u vidu radikalne pobune. Strukture koje se inače čine neprobojnima ovde se vrlo lako urušavaju i to izgleda skoro same od sebe, pod teretom nagomilanog apsurda. Korice knjige radnici i seljaci ilustrovane su znakovima iz ropotarnice istorije, značkama socijalističkog rada, zvezdom, srpom i čekićem. Iako otvoren u svom stavu da je Jugoslavija odnosu na tvorevine nastale posle nje bila kolosalan projekat, ne ubraja se u nostalgičare. Najviše je, kaže, zainteresovan za potencijal otpora aktualnom ludilu koji čini prokaženima odrednica jugonostalgičar. Područje bivše države doživljava i danas kao jedinstven kulturni prostor, odakle delom i njegova odluka da svoje knjige od 2005. godine objavljuje kod beogradskog izdavača. Kolumne Viktora Ivančića mogu da se čitaju u nedeljniku Novosti, samostalnom srpskom tjedniku koji izlazi u Zagrebu, a čiji je osnivač Srpsko nacionalno vijeće. Reč je o novinama koje okupljaju izvanrednu redakciju i u kojima se mogu čitati istraživački tekstovi iz regiona i sveta, štampani ćirilicom i latinicom. Ovo je, osim bezkompromisnog sadržaja, zasigurno razlog zašto se one prodaju ispod tezge i u Zagrebu i u Beogradu.
Malınız mülkünüz değil, sana bir daha göründüğümde. veliki, veliki abiste, izdevanju na sebe.
Kulturnim krugovima slušamo o premijerama predstava. Pre svega govorimo o drugoj premijeri ove sezone u pozorištu Boško Buha, koja će zapravo biti održana u subotu za decu i nedelju uveče za odrasle na sceni Ateljeja 212, jer se scena Buhi renovira. Tim povodom održana je konferencija za novinare na kojoj je prvo govorila Milana De Polo, dramaturg, o Branku Ćopiću, po čijem delu Magareće godine je ova predstava i napravljena, a sve ovo zabeleži Mira Knežević.
Reklo bi se da nema potrebe podsjećati koliko je Branko Ćopić važan pisac, međutim ako pogledamo unazad vidimo da i nije toliko često bio na repertoarima naših pozorišta. Stogodišnjica njegovog rođenja je bila stvarno više nego dobar povod da pozorište Boško Buha, jedno od njegovih najvažnijih dela Magareće godine, stavi na svoj repertoar. On je sada prvi put na našem repertoaru i nadamo se da ćemo sada započeti jednu tradiciju malo češćeg postavljanja njegovih dela. Ja sam našla jedan divan tekst koji je napisao Miljenko Jergović o Branku Ćopiću i sad ću jedan kratak, neću dugo o tome pričati, ali je jako lepo i volao da podelim sa vama. Njegova dela su tokom školovanja u više navrata bivala u obaveznoj školskoj lektiri. Ježeva kućica, Orlovi rano lete, Magareće godine, Bašta sljezove boje. To nisu bile knjige za odlikaše, nego za učenike u problemima s jedinicama iz matematike i iz vladanja, te za one koji zapravo ne vole izmišljene priče i ne čitaju školsku lektiru. Takvi bi se potajice da ih ne vide kasnije vrzmali oko dečjih knjižnica, posuđivali i čitali druge Ćopićeve knjige. A kasnije su sve do danas književnost merili prema Ćopiću, tražeći još nekog takvog pisca da ga celog pročitaju i prouče. Eto, to je ono što bismo i mi želeli da započnemo ovom premijerom. A ja ću sada prepustiti više autorima. Sa nama su autorka dramatizacije Milica Konstantinović. Ova dramatizacija, inače, prva njena verzija nastala na drugoj godini fakulteta kod profesora Stevana Koprivice, ali naravno za ovu predstavu je još dosta rađeno na njoj, pa pozivam prvo Milicu da kaže nešto.
Branko Ćopić, ako nije najbolji dečji pisac ovih prostora, onda je svakako jedan od najboljih dečjih pisaca i njegovi romani obiluju divnim verbalnim humorom, mnoštvom poezije, fantastičnim karakterima koji za nas dramske umetnike imaju jednu dragocenu vrlinu, a to je da su komični u tragičnim okolnostima, da su životni, da su prepoznatljivi, da su utkani u mentalitet, u običajnost. Ono što smo se trudili da sačuvamo kada je roman Magareće godine u pitanju, o čemu smo razgovarali Marko i ja, to je zapravo jedna ideja o tome šta podrazumeva prava društvena promjena. Da li je ona zasnovana na intelektualnom ili emotivnom principu. I mi smo mislili da Branko Ćopić smatra da su to neke ljudske vrednosti, neka borba za ljude, za bližnje, ljubav prema pravdi, ljubav prema prijateljima. I trudili smo se, dakle, da kroz tu borbu, kroz tu pravdoljubivost zapravo prikažemo jednu malu internu revoluciju u kojoj je učestvovao i sam autor kao učenik u Bihaću. Ono što smo još uveli kao novinu, to je, pored tog lika malog Branka Ćopića, lik i odraslog Branka Ćopića, jedne sceni koja se vraća u pozorište i eto, sa samim sobom razmatra svoje nekadašnje ideje. Mislimo da je da su te teme danas vrlo aktualne kod nas posle svih silnih društvenih promjena koje smo imali, to preispitivanje zapravo da li su one bile zasnovane na pravim principima i da li su bile dovoljno učinkovite i da li bi postojalo možda nešto drugo, neki drugi princip koji smo kao društvo mogli da se poslužimo da bi one bile učinkovitije.
Režiju predstave Magareće godine po Branku Ćopiću potpisuje Marko Manojlović.
Ja bih samo dodao da nekako to sa Brankom Ćopićem je dosta pipavo, zato što je on jedan od onih pisaca koji su tako nekako laki za čitanje i duhoviti i nekako jednostavni, čisti, iskreni, ali kad vi treba da napravite nešto što je na sceni nekako i duhovito, a nekako i čisto, i emotivno, i iskreno i dirljivo, a pisano tako nekim jednostavnim jezikom, onda shvatite koliko je u stvari to teško. Zato što to nije, mislim, mi reditelji imamo tu mogućnost da se uvijek nekako krijemo iza nekakvih koncepta, iza nekakvih pametnih poruka koje želimo da pokažemo. Branko se uopšte ne krije u svom pisanju i njegove poruke su jasne, jasno izgovorene, a ne banalne, a istovremeno nekako mislim, jako, jako emotivno. Tako da je to je nešto što je za mene bilo nekako veliki izazov i to moram da kažem da u stvari onda smo se odlučili i mi da se baš ne krijemo previše, nego da prosto nekako to probamo da dosegnemo tu vrstu obraćanja. E sad, ja mislim lično da je u najdragocenije što smo imali i zašto ja mislim da ova predstava, mislim, dobro mišljenja od strane produkcije je to što u stvari za to su uzeti mladi ljudi sa akademije i mladi ljudi koji tek počinju da rade. I to je onda bilo nekako meni isto, pošto sad, evo, ima skoro 10 godina od moje prve režije, mislim, nema skoro, ima sad će 10 godina moje prve režije, onda meni nekako i to bilo užasno drago da ja se nekako ipak sad susretnem malo, ne pretrano, ali malo iz neke druge pozicije.
Da
budem konačno najstariji na prvom, u stvari nisam opet, ali prosto. I, i onda u stvari mislim da je to nekako užasno puno pomoglo ovoj predstavi i ne samo pomoglo, nego nekako i nas sve pomalo zarazilo. Mislim, nas sve starije pomalo zarazilo tim nekim crvom toga da kao ponovo nekako poverujem u to da sad kao ta neka vrsta neke čiste energije i snage i nečega što je nekako nepatvorena želja za bavljanje po ovim poslom koja se onda prenosi na te uloge, nešto što je užasno i inspirišuće.
Uručenjem godišnjih nagrada i premijerom predstave Put u Damask, Narodno pozorište u Beogradu sutra obeležava svoj dan. O tome nas izveštava Gordana Đurđević.
Sutra u podne u Narodnom pozorištu u Beogradu biće održana svečanost povodom 146. rođendana na kojoj će biti uručene godišnje nagrade i nagrada Raša Plaović. Ovogodišnji dobitnik nagrade Raša Plaović je glumica Dara Đokić. Nagrada se dodeljuje za najbolje glumačko ostvarenje na svim beogradskim pozorišnim scenama u prošloj sezoni. A Dara Đokić je dobila za ulogu Violet Weston u predstavi Avgustu oko Krugu Osejč po tekstu Tracy Letca u režiji Ljiljane Todorović i u produkciji Atelja 212. A potom će uveče na velikoj sceni biti premijerno izveden komad Augusta Strindberga Put u Damask u adaptaciji i režiji Nikite Milivojevića. Švedski dramski pisac i slikar August Strindberg živeo je od 1849. do 1912. godine i napisao je više od 60 drama. Sva njegova dela, izuzev naravno istorijskih drama, imaju autobiografske elemente, tako i Put u Damask. Predstava Nikite Milivojevića je zasnovana na prvom delu trilogije Put u Damask i za koji reditelj kaže da je priča o izgubljenoj veri i potrazi za njom.
Moje pravo interesovanje za Strindberga je počelo u Stockholmu kada sam radio njegovu priču Negovano voće. To je jedna priča koju sam radio u Riksteatru i to je bila prilika ujedno da ja sada bolje i više čitam Strindberga, bolje se pripremim za taj tekst i tako dalje. Pogotovo dolazite na teren koji nije vaš, radite kao kad bi neko sad radio ovdje Ivo Andrića, a došao iz Belgije ili iz Švedske. Tako da sam se ja onda tog leta pripremao, čitao sve ono što mi je bilo gotovo školska literatura dok sam bio student. Ali naravno kad ste student, drugačije to čitate i drugačije iskustvo imate iz drugačije perspektive i potpuno sam bio iznenađen da Strindberg to nije samo otac gospođica Julija i ono što svi znamo i što je opšte znanje pozorišno. Iznenadio sam se mnogim tekstovima i njegovom autobiografijom i tako dalje. I zaista mi je to sve bilo uzbudljivo, a naročito mi je bio uzbudljiv Put u Damask. Nešto što sam očigledno bio propustio kad sam bio mnogo mlađi. Ili sam prosto nisam znao kako to treba čitati. Tako je sad sve počelo. Prvo sam bio iznenađen da taj tekst koji je vrlo onako hermetičan, on nije čak, da budem iskren, ni toliko sceničan. Vrlo je težak za pretvoriti ga u neki scenski, bilo kakav scenski jezik. Ali mi je toliko asocijacija izazvao da sam se pitao otkud to, kako je moguće da jedan tekst odjednom otvoriti i Tarkovskog, i Beketa, i Baha, i Munka i Holbajna, mislim od slikarstva, muzike, toliko neverovatnih asocijacija. I to pisaca i autora koji zaista onako držim kao nečim najvrednijim što imam. I onda sam počeo malo istražujem sve to i gde su to te asocijacije pronašle svoj put do mene između Strindberga. I polako se počeo pripremati za taj tekst, verujući da ću ga jednom negde raditi. Da budem iskren, stalno sam mislio da ću ga raditi to negde u belom svetu. Jer sam mislio da je to repertoar više evropskih pozorišta nego naš. I stalno sam mislio da treba vremena za to i sebi sam dao neko vreme. Tako da me poziv iz Narodnog pozorišta se to radi zaista iznenadio. I u tom smislu sam zahvalan Spasoju, prethodnom direktoru drame, što me pozvao, da li on znao da to mene interesuje ili nije znao, to ga nikad nisam pitao, ali me pozvao i pitao da li bi ja to radio. U jednoj rečenici moglo bi se reći da je Put u Damasku stvari priča o potrazi za izgubljenoj verom. Priča za potrazi za izgubljenom verom, to je nešto što je Strindberg, što je Strindbergara mučilo ceo život. Ja imam utisak da je Strindberg bio nekakav, ceo svoj život nekakav vernik koji stalno sumnja. I prosto je neverovatno, od jednog jeretika, vernika, jeretika, čoveka koji je tražio veru u raznim stvarima u životu, u nauci, u ljubavi, u umetnosti, u jedno vreme u socijalizmu. Prosto imao potrebu da veruje u nešto. Na kraju taj čovjek završava svoj život tako što traži da ga sahrane sa Biblijom na grudima. A to je jedna neverovatna, uzbudljiva životna avantura, prepuna preispitivanja. E sada, ja onda u toj celoj njegovoj avanturi u stvari vidim kao u ogledalu neku svoju zapitanost. Kada dođete u 50. onda se pitate drugačije neke stvari. Onda tu dramaturgiju kruga u kojoj ste počeli na jednoj tački i shvatite da se na nju vraćate. I to da se vraćate kao da je prvi put prepoznajete. To je nešto meni jako blisko. Kažem, blisko vam je sad u ovim godinama. A onda mi je također jako bliska to preispitivanje vlastitog identiteta. To osjećanje razbijenosti ličnosti, dezintegracije ličnosti. Svi mi imamo puno slojeva i puno ličnosti u sebi. Onda se pitate šta je u vama dobro, šta nije, šta je zlo, šta je u drugima dobro, a šta je zlo. Sve su to pitanja koje su meni bila jako intrigantna, ali evo svega nekoliko koje mislim da ovaj tekst odmah nudi u prvom sloju. A onda možemo dalje da govorimo o Tarkovskom i o Bahu i svem ostalom.
Nikita Milivojević je dao i idejno rešenje scenografije, scenski pokret i idejno rešenje scenografije također Amalija Benet, dramaturg je Slavko Milanović, kostimograf i autor lutaka Marina Vukasović-Medenica, kompozitor Zoran Erić. U predstavi igraju Hadži Nenad Maričić, Sena Đorović, Boris Pingović, Nebojša Kundačina, Bojan Krivokapić, Pavle Jerinić, Jelena Đulvezan, Branko Jerinić, Aleksandra Nikolić i Tanasije Uzunović.
We'll be right back. Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Svedočenje. U svakom od nas postoji ćutanje, sagorano, tvrdo i crno, gde je misliš sve. Kao što od naraslih grana nastaje ugalj, tako od reči nastaje tišina. Ali te naoko mrtve stvari znaju da zagreju tvoje srce. Ako se ugalj zapali, ako se tišina rastišini, plane vatra i od pepela i smeha nastaje novo prisustvo.
Čuli smo pesmu Svedočenje iz istoimene zbirke nove pesničke knjige Nikole Vujčića, našeg današnjeg gosta. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Svedočenje, čuli smo iz ove pesme o tišini, ćutanju, rečima. Možda bi to bile i glavne reči ove knjige, ali odmah za njima tu su i ugalj, vatra, voda, ogledalo, kap, svetlost. Zapravo možda pre pojmovi nego reči. Međutim, te reči svedočenje pojavljuju se u još jednoj pesmi prvog ciklusa od ukupno šest, a to je pesma Boravišta. I ta boravišta su i o postojanju i na postojanju našem. Možda pre boravišta neka biografska i boravišta života nego pesničke inspiracije. Da li se slažete?
Pa slažem se, dosta ste dobro primetili. To je zapravo svaka pesma na neki način autobiografska. Ili pisanje i poezija zapravo neko isticanje i govorenje iz nekog svoga, sobstvenog prisustva u svetu. Ja sam zato i ove knjizi dao naslov koji objedinjuje sve pesme, svedočenje, upravo zato što mislim da danas pesnik, a pitanje je da je nekada i mogao i ranije, da menja svet. On samo može zapravo da svedoči o svome prisustvu, o svome trajanju u tome svetu, o tim sitnim pa i krupnim promenama koje se dešavaju u tom vremenu u kome on obitava. Još je Rilke rekao zapravo da je glavno za poeziju lično iskustvo. Dakle, bez iskustva pesma faktički ne može ni da nastane. Potrebno je mnogo posmatranja, gledanja, mnogo događaja da pesnik propusti kroz sopstveni filter da bi možda nastao samo jedan stih.
Jedna od dominantnih tema u vezi, verovatno i sa ovim što ste rekli, kako pesnik sagledava svet oko sebe, od dominantnih tema ne samo ove knjige, vaše svedočenje, nego i prethodnih pesničkih knjiga, i ne samo vaša pesnička tema, to je pesnička tema od Vajkada, to je da se nekako uhvati, pokuša da se uhvati u pesmi taj tren u večnosti ili večnost trenutka ili ono što staje između reči i tišine, rekla bih, u ovoj knjizi, pa kako vi kažete, između dva otkucaja skazaljki, trepta i lista na vetru ili postojanje iskre. Ta iskra je takođe jedna od reči koja se ovde pojavljuje često. E sada, to interesovanje vaše je zapravo nekako obsesivna tema. Ona se proteže kroz čitavo vaše pesništvo.
To ste dobro primetili, zapravo te neke reči, što ste, a dobro ste rekli da su to više i pojmovi možda zapravo, kroz koje ja nastavim, da tako kažem, da iskažem svoje neko osjećanje i shvatanje sveta, ono se ponavlja, da tako kažem, kroz nekoliko mojih, naravno nekoliko poslednjih knjiga, zbirki, ali mislim da uvek na neki način drugačije ih posmatram. Mada u osnovi to su...
I baš to, šta je sad razlika u ovoj knjizi svedočenja od drugih knjiga?
Da, pa vidite, možda razlika je u tome što sam u ovoj prethodnoj knjizi nekako... Postao sam nekako u stihu jasni, nekako više me jezik mi je očišćeniji. U mojim ranim knjigama nekako bio sam možda posebno u drugoj knjizi i trećoj, posebno u knjizi Disanje, bio sam ovako jezički malo nagomilavao pesmu. Ovde na neki način razbistravanje pesme. Mada vidite, po nekom ovom shvatanju, a to sam negde i pročitao, sad više ne znam kod koga, kaže, pesma mora biti gore bistra, odnosno stih mora biti jasan, ali to ne znači da dubina toga stiha, odnosno te pesme, mora biti mutna ili ne znam kako, ali ona mora biti složena. Znači, što je pesma jednostavnija, ne znači da je i njen doživlje, njeno tumačenje, da može biti jednostavno. Naprotiv, tu postoje, da tako kažem, i male zamke, jer jednostavne, potpuno proste svakodnevne reči, kad se dovedu u različite kontekste, imaju potpuno druga značenja i dobiju za svoju neku dubinu.
A da li ste se možda u ovoj knjizi posebno bavili tim pojmom vremena, pre svega možda subjektivnim osjećajem vremena, jer vreme kao kategorija se pojavljuje posebno u nekim pesmama, kao što je i pesma Vreme, kao što je pesma Danas ili kao što je recimo pesma Sumrak, pa onda se tu tren našeg postojanja recimo poredi sa zapljuskajem vode o kamen, ili poredite puževo i čovekovo vreme u tim pesmama, ili u pesmi Ruke kaže jedan stih: imaš više vremena kad se podupreš rukama, odnosno kada podupremo svoju glavu od lanove i kada razmišljamo. Dakle, da li je to ta kategorija vremena, vreme, bilo nešto posebno što je vama bilo važno za ovu?
Jeste, to ste dobro, odlično primetili. Ja sam to da kategoriju vremena i vreme kao pojem i vreme kao nekako bih rekao vreme koje mi, kroz koje prolazimo, ono je bila i u ranim knjigama prisutno, možda ne na taj način kao u ovoj knjizi. Možda to sad moram da kažem, ide malo i sa biološkim starenjem čovjeka. Znate, kad čovjek dolazi u neke godine, zrelije godine ili godine već koje nagomilavaju se u čovjekovoj svesti, čovjek potpuno drugačije, a posebno pesnik, sagledava i vreme. Nekako mu se neke slike iz prošlosti vraćaju u nekom obliku, neke slike koje smo možda kao mlad čovjek negdje zakačio, one se tek sad u stvari razbistravaju. Prema tome, vreme baš vrlo značajno, vreme kao pojam, vreme kao metafora, ajde na kraju da tako kažem, vreme kao neka slika prisutno u ovoj knjizi.
Takođe, ono što gotovo obeležava čitavu knjigu i ono što smo i rekli na početku, reči i tišina, dakle ta opozicija, i nekako imam utisak da čitajući ove pesme se mi pitamo stalno da li nas ima više u tim rečima ili nas ima više u tišini.
Da.
Iza tih reči.
Da, vidite. Tišina je također jedan pojam koji sam često, tišina, pa dobro, svetlost i tako dalje. U tišini su zapravo, kako bih rekao, sklopljene sve reči. Tišina je možda i najveći jezik. Kad tišina progovori, progovore sve iz nje reči. Ovaj. To je kao, recimo, boja. Recimo, noć je. Noć je prepuna boja koje mi ne vidimo, koje su jednostavno sakrivene. Ali kad počinje ono jutarnje svitanje, znate, kad počinje da se slači ta skrama mraka, tada se pojavi sa to blještavilo boja. Znači, one su u stvari, te boje, prisutnije su kad je svitanje, znači kad se ta skrama mraka sklanja, da tako kažem, sa tih boja, nego kad je sumrak. Tako i u tišini. Tišina, dakle, i prekriva reči, ali kad tišina progovori, ona možda najviše kaže. Ali sama tišina kao tišina, dakle, u kojoj su sve te reči utišene, i ona puno govori, nekad mnogo više nego sve te reči.
Da bismo nastavili još malo ovaj razgovor o tišini, mislim da bi možda bilo dobro da pročitate pesmu Potop. To je posljednja pesma od drugog ciklusa.
Da, da. Evo, vrlo rado ću pročitati. To je jedna pesma Potop u kojoj smo tu veliku sliku sveta potopa ja vidio, primetio u jednoj malom jednom doživljaju male jedne barice, jednog malog bljeska koja bljeska kao ogledalo, jednog malog pada u tu tišinu, da tako kažem. Potop. Evo me na zaraslom šumskom putu, odazivam se pazeći na svaki korak, ali zakoračih u klizavu dubinu lišća i videh kraj stopala na dnu kao na dlanu, na blatnjavo srebrnastoj pozadini pedalj prostranoj mirnu lokvu vode. Ogledal se šumsko. Mrtva svetlost na njegovoj površini plivala je, hoteći pogled da mi potopi. Gusta od ustajalosti, troma. Jedna grančica na nju se nadvila i svojim njihanjem želio je pokrenuti. bar da joj namreška lice. Odjednom sletao je list i nasukao se na pličak. Sudarili su se dve tišine uz ogroman prazak.
Dakle, to je pesma Potop. Rekla bih da ovdje ta tišina o kojoj smo govorili prodire u oko posmatrača. Ono sad što je zanimljivo jeste da se neke prethodne pesme odnosu na ovu govore o gradu, lirskom subjektu u gradu, nesanici njegovo i tako dalje. I potom se on, makar se tako meni čini, povlači, odnosno odlazi u prirodu i posmatra tu njenu bučnu tišinu, zapravo tako kao je, što smo i ovdje čuli. Zašto? Da li smo zaboravili da svedočimo o tim tišinama, o tim suštinama, da o tim stvarima koje zapravo same svedoče o svom postojanju?
Pa naravno da jesmo zaboravili, to ste dobro također primetili. Nekako mi živimo u vremenu potpunog otuđenja, mi smo zaboravili na te neke male, da tako kažem, suštinske stvari. Buka je nadvladala u našem vremenu, hoće da nadvlada tu tišinu. Neko grupno, agresivno nastupanje, da tako kažem. Sve je to protivno, po mome shvatanju, poeziji. Poezija je pitanje, dakle, samoće, tišine, jednoga, da tako kažem, pa posebno odabranog jezika. Znate, vi kad čovjek pesnik piše, on zapravo služi se rečima, naravno, ali on te reči kao da čupa iz korena, iz tog uobičajenih govora i stavlja ih u potpuno drugi kontekst. Dakle, on se tu pokazuje kao tvorac. Naravno, meni je u mojoj poeziji urbanih, da tako kažem, tema je možda manji broj. Manje me je to na neki način okupiralo. Možda je to i prosto diktira na neki način moje poreklo, koje je više vezano bilo za prirodu, za te odnose u prirodi, nego za beton, za neke stvari, da tako kažem, koje su ajde više veštačke nego što su potpuno prirodne.
Tako se upravo i osjećaju u ovoj knjizi, ali ja pomenuh grad zato što je on u dve, tri pesme negde naznačen, a posle se govori samo o prirodi. Prosto mi je to onda nalikovalo kao da se govori na neki način o povratku prirodi, o povratku instinktima. Sad, zašto je to važno? Ako mi ogledamo svoj lik u vodi ili ako životinje vide svoj lik u vodi dok piju nad jezerom. Dakle, da li to zapravo jeste povratak prirodi kao nužnost tog svedočenja?
Pa, apsolutno da je. Apsolutno da jeste. Zapravo, u prirodu su sakriveni svi ključni, da tako kažem, ključna životna dešavanja, ciklusi, sve to, i u malim, najsitnim stvarima u prirodi, ti ciklusi su prosto vidljivi. Grad je nešto što je na neki način prekrilo tu, što je na neki način izveštačilo mnoge odnose, stvorili ih da nisu toliko prirodni. Mene zapravo najviše zanima oni ti prirodni odnosi te neke posmatranje. Vidite kako, to ste malo pre rekli, posmatranje. Moja prethodna knjiga zove se Dokle pogled dopire. Vidite, vi pogledom, u stvari možda jedna od najzanimljivijih stvari, vi pogledom jednim uhvatite toliko stvari koje možda rečima bi trebalo da opisujete, ne znam koliko vremena da potrošite, koliko reči, koliko može u jedan samo pogled da stane. Tako ja mislim i u prirodi, u tim malim sitnim detaljima, da više stane života nego u neku modernu tehnologiju, neku zgradu. Ili možda to deluje malo anahrono u današnjem
Ne, mene baš sad ste me ponukali da vas pitam da li bi onda neko, kad bi vas neko odredio kao pesnika prirode ili kao urbanog pesnika? U stvari, što mislite o tome urbanog pesnika?
Da, vidite, ja mislim da i urbani pesnik je na neki način pesnik prirode, ali prirodu ne možete zaobići ni u kakvom slučaju.
To može biti dvoznačno.
Dvoznačno, tako je. Mislim, ja nisam apsolutno, inače sam protiv podjela poezije, ne znam, na urbanu, na onu poeziju, ili je dobra ili loša, razumijete. Mislim, tu nema nikakve dilema. Pesma, ima izvanrednih pesama, naravno, takozvanih urbanih, ovo što malo pre kažem. Pa, prosto, ne znam, moja neka poetika je možda bliža toj, da tako kažem, drugoj prirodnim odnosima. Ona nekako izlazi iz tih prirodnih odnosa. Mislim da tu A to se apsolutno vidi i po temama, vidi se po pesmama, po stihovima.
Malo pre rekao ste, možda je to zbog toga što moje poreklo vodi odatle, da. Dakle, da ste bili okruženi prirodom. E sad me to opet ponukalo da pitam da li je, pošto ovim, u knjizi, u nekim pesmama imamo i povratak u detinjstvo, pominje se majka u jednoj pesmi. Dakle, da li je taj povratak, to svedočenje u stvari, svedočenje o povratku, o svom poreklu, o svom detinjstvu,
jeste,
korenima.
Da, apsolutno, apsolutno, nekim pesmama ima toga apsolutno, da tako kažem, malo direktnije iskazano, što je tačno, ono da se vrati na početak razgovora, svaka pesma je zapravo neka vrsta pesnikove biografije, autobiografije, odnosno, kako što je rekao Rilke, pesme nastaje iz iskustva. Dakle, to neko moje vraćanje tim nekim korenima, nekim slikama iz detinjstva je u stvari, to su neki slojevi koji su se u meni i ne znajući taložili. Dakle, jer pitanje kako pesma nastane, najteže napisati zapravo prvi stih. Kad iz toga prvog stiha se onda kao iz nekog klupka počne odmotavati ovaj nit pesme.
Pa, ili on uvek ostane na prvo mesto kod vas? Ili se promeni u pesmi, na primjer, nešto što je bilo prvi stih?
Pa prvi stih, vidite kako,
kao
uglavnom,
u sredini,
da,
ili
da.
Tako.
Pa kako, u principu meni ovaj, uglavnom prvi stih uvek ostane, jer to je taj neki početni impuls, dakle, to je ta neka prva slika. Inače, ja volim pesničke slike, moja knjiga ima puno slika, puno baš pesničke slika.
Koliko je sada to izazovno, teško, ili već kako bih rekla, napraviti pesničku sliku da to stane baš između onog što rekoh, između reči i tišine? Dakle, kako je to razviti, tu pesničku
sliku? Pa to je, vidite kako to, jeste mukotrpan posao, vidite. Ima, čini mi se, Jejc je rekao jednu tu odličnu reč, definiciju, da tako kažem, možda oko nastanka pesme, kaže, čovjek potroši strašno mnogo vremena da načini jedan stih. Prosto, ja ne verujem da se poezija nastaje ono iz inspiracije odjednom, da se nego pesma traži rad kao sve te druge. Ne vjerujem ko bi mogao sad recimo sonet iz rukava, da tako kažem, da sa onim metrima, rimama, čudama, razumete, da to je prosto, pesma traži rad. Dakle, čovjek potroši, pesnik potroši jako puno vremena na radu na jednom stihu. Ali čitalac to ne smije da osjeti, to potrošeno vrijeme. On mora da vidi da je to nastalo kao u jednom trenu. To je ta velika, to je taj rad koji se ne vidi, čitalac ga ne može da vidi, ali pesnik je prosto drugačije, pesma ne može da nastane. Meni u principu prvi stih uvijek ostane onako kako se, to je ta neka početna slika, neka iz koje se, kažem, izlaze te druge slike. Samo izvinite da kažem, to sam često i govorio, Roman Ingarden, teoretičar, ima pojam opalizacija pesme. On je dragi kamen opal, to je kamen koji se preliva, gde se lelujaju slike, on je tako sav blještav. On je uporedio da pesma mora imati tako blještave slike, da tako slike koje se prelivaju, značenja, ritam, zvuk i tako dalje. To je jako teško, na toj opalizaciji pesnik puno radi.
U pesmi Merenje tereta, recimo, meri se ili pokušava da se izmeri, između ostalog, i teret duše. Sad se tu pominje i reč plač. Mene je to plač i sam ritam koji ste i sad pomenuli, te pesme, podsjetio na plač ili molitvu srednjevekovnu. U pesmi Potpaljivanje vatre, za koju ste dobili ove godine nagradu Zapolinski Orfej, nazire se jedan bajalički ton. Da li ste vi, recimo, ovim pesmama namerno žanrovski se poigravali? Da li je to svesna igra?
Moglo bi se reći da je svesna, ali ne u smislu da sam ja sad imao, kako bih rekao,
jasno,
jasno, tako je. To je opet, kako bih rekao, iz nekih mojih čitalačkih slojeva ostalo. Baš, evo, u slučaj, dobro, i ove prve pesme, gdje kažete možda odbrsak iz nekih srednjovekovne spis poezije, a Potpaljivanje vatre, tu ste upravo baš bajalički. Samo da kažem da sam ja pre možda 20 godina već, tako je, napravio jednu antologiju Narodne književnosti za decu, koja je doživjela čak 3 izdanja. U jednom je, znači, tomu, tu su pesme namenjene tekstovi, pesme namenjene deci i provoza i tako dalje. zagonetke i tako dalje, bajalice. I otud je tu nekako, kažem, iz nekog sloja moga, nekoga, eto, čitalačkog sećanja u meni, sam to pretpostavljeno dugo nosio, nastala je ta pesma potpuno potpaljivanje vatre, pesma da bi ja zapalio vatru, pa je kao u bajanju dečim tepam, izazivam je i tako dalje.
Vatro, vatrice, da. Probudi se.
Također ima, tako je, a slično je i u jednoj drugoj pesmi, to je pesma Naš jezik, gdje su zapravo zadnja dva stiha koje su poslično nastali iz zagonetke.
Tako
ono, šta je jezik iz zagonetke. Tako, to su prosto, ne mogu reći namjerno, ali to čovjek ne može prosto tako namjerno, ne može sad imati modo. Pesnici, kako da kažem, to su također negdje, ne znam ko je to davno rekao, tehnika, tehnologija pisanja pesme je različita za svaku pesmu. I poželjno je da bude različita za svaku pesmu. Ako bi bila ista za sve pesme, to je onda manjer, onda tu nema poezije. Zapravo, ta neka tehnologija nastanka pesme sama se rađa tokom samoga nastajanja pesme.
E, kada je sad o tome reč, a pomenuli smo nešto od tog narodnog ili srednjovekovnog nasljeđa, naravno vrlo je vidno modernističko nasljeđe, posebno recimo figura Branka Miljkovića, čiju 80-godišnjicu rođenja slavimo, odnosno obeležavamo ove godine, možda posebno njegove knjige Vatra i ništa, ali uopšte šire Miljkovićeve poetike, ona se zaista ipak osjeća kod vas. Kakav je vaš odnos prema Miljkoviću?
Osjeća se, možda vidite kako, to ste dobro primetili, ta neka Miljkovićeva strast u stihu koju čitalac može da osjeti, to neko ovako baš jaka strast koja jake slike, da tako kažem, čista ta neka metafizika, jer u stvari on je potvrdio što je tačno, da poezija nastaje ili u blizini filozofije, ona je nekako bliza tom nekom diskurzivnom mišljenju. U tome smislu Miljković me je ne pretjerano, naravno, Miljković je u stvari inače bilo vrlo opasan pesnik, da tako kažem, on je mnoge mlade pesnike ono učinio ne pesnicima, budući da su ti mnogi pesnici pisali po njegovoj matrici, da tako kažem, nažalost, nisu ostali oni svoji. Pesnik da bi pisao mora biti svoj pesnik, u stvari, tu nema demokratije u književnosti, u poeziji, dakle, on je ili pesnik ili nije, on ne može u horu da peva, ako peva u horu, onda ne čuje se njegov glas, onda to je neka horska pesma, to je neki bruj drugačiji. Od pesnika se mora čuti njegov glas, odnosno, hoću reći da mora biti samo svoje.
Dobro, vi niste, nisam ni to ni htjela da kažem, vi niste ni uzeli tu njegovu matricu, ali dakle ta poetika, vatre,
tako je. On ima vatre i ništa, tako,
pepeo, tako, dim, tako, dakle tako sve to možemo tako da...
Da, može se dovesti.
E sad ja, evo, za kraj i pre nego što čujemo još jednu pesmu, htjela bih samo još da poentiram da ovdje u vašoj ovoj knjizi imamo vrlo često antropomorfizaciju reči, dakle reči imaju svoj život, imaju svoje pamćenje i možda jedno pitanje koje se pesnicima gotovo uvek postavlja, to je kakva je zapravo vera u pesničku reč. Vi ste već o tome govorili i prilikom dobijanja nekih nagrada, dakle da je pesnik mora stalno imati tu veru u pesničku reč, ali evo recimo šta nas određuje, kakav nam je jezik?
Vidite, što se tiče jezika, znači je osnovno oruđe svakoga pesnika, pa pisa, da tako na kraju liniji, čovjeka na kraju liniji, je reč. Za mene reč jeste, to ste dobro primetili, kao neka vrsta malog živog bića koje u sebi nosi ne samo svoje značenje, nego on kad priđe reč u drugu reč, ima drugi sa odnos, drugo sa značenje i tako dalje, on se možda došaptava i tako dalje. Znači, meni su reči osnovni, ja sam ih tako možda malo u nekim pesmama i dovodio, kao prikazuju kao da su mala živa bića. Bez reči nema, mislim, to je glavno za pesnika, upravo da po mom osjećanju, dakle, nekog pesničkog reči, ali reči u nekom iskonskijem nekom značenju, ne u ovom značenju koje su ne izgubile.
Vi imate, recimo, ono
što čuvaju, tako je. Upravo to mene zanima, ta njihova dubina, a ne ova, da tako kažem, spljoštenost koja je u savremenoj poeziji ima, gdje ona je izgubila osjećaj više za jezik, sad se pojavljuju SMS poruke, tako dalje, nekako spljoštene reči, izvrnute i tako dalje. Ja sam protiv toga, mislim da takva poezija koja se koristi takvim rečima, takvim jezikom, ona nema budućnost, apsolutno.
Pa da čujemo onda i posljednju pesmu iz ove knjige Naš jezik.
Eto.
Ja sam se razmišljala da li da to bude potpaljivanje vatre, s obzirom na to da ste dobili nagradu za ovu pesmu, mislim da čitaoci, odnosno slušaoci, pre mogu naći na internetu ili negde, ali evo da čujemo Naš jezik, koja se nekako izokružuje ovaj naš razgovor.
U redu. Naš jezik. Naše telo se sastoji od glave, trupa, ruku i nogu. Od mesa i 5-6 litara tople crvene krvi, koja struji telom. Od kostura sa 211 i više kostiju i koščica, od žila, žilica i živaca, od očiju, ušiju, nosa i usta, od obraza u koje se svi kunu, od kože iz koje se kao iz zemlje rastu dlake i kao kanđe tvrdi oštri nokti, od srca koje se za sve pita, od tačnih brojeva, od boli. Prepućići mi srce, kažem, boli me duša, šapućem ti. Od posuda koje presipaju jedna u drugu svoju tečnost, od organa koji rade u telu kao rudniku, od mišića koji podižu taj teret. Jezik je najsnažniji mišić u telu. Najsnažnija kost je donja vilica koja čuva usta. Tu crven zeko po pećini skače i hvališe se. Što god si čuo, ja sam ti kazao, sve što si rekao, od mene si čuo.
Bila je ova pesma Naš jezik iz nove pesničke knjige Svedočenja Nikole Vujčića, objavljena u Narodnoj biblioteci Stefan Prvovenčani iz Kraljeva u njihovoj edici Povelja. Ja se zahvaljujem vam na razgovor.
Hvala vam najljepše.
Antologija srpskog dadaizma predstavlja izbor iz srpske avangardne književnosti, tačnije onog njenog segmenta koji autor tumači dadaističkom poetikom. Autor je Predrag Todorović, istraživač saradnik u Institutu za književnost u Beogradu od 2011. godine na projektu Uporedna istraživanja srpske književnosti u evropskom kontekstu. Pre toga postdiplomac na Sorboni na odseku za komparativnu književnost od 1989. do 1990. Inače doktorirao 2010. na temu dadaizam u srpskoj književnosti, a proučava srpsku avangardu, srpsku i svetsku književnost, teoriju književnosti, posebno Samuela Beketa. Predraže, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i bolje vas našao.
Pre nego što budemo govorili o ličnom izboru i antologičarskim kriterijumima da određene tekstove i autore svrstate u ovu antologiju srpskog dadaizma, mislim da bi valjalo da slušaoce podsjetimo na neke od važnih postulata dadaističke poetike jednog od naših avangardnih pokreta i možda bi valjalo pre svega krenuti od samog pojma umetnosti, kako dadaisti umetnost shvataju, a oni je shvataju upravo nasuprot onom estetskom, što nam je možda poznato još iz antike ili posebno još iz modernizma. Dakle, dadaisti su radikalno osporavali estetsko u umetnosti i propagirali ono što je Tristan Cara rekao, antiumetničko, antiliterarno, antipoetsko. Šta je to zapravo? Da li umetnost treba shvatiti kao društveni proizvod nasuprot onom shvatanju nekog božanskog nadahnuća, talenta, inspiracije i tako dalje.
Tačno je ovo što ste rekli, znači Dada kao integralni deo evropske avangarde početka prošlog veka je bila u svojoj suštini subverzivna, radikalna i antinastrojena. Znači od svojih početaka, znači 1916. godine u Cirihu, Dada je bila sasvim u duhu i onih avangardi koje su i prethodile, ali je u nečemu isprednjačila, kad govorimo o avangardama koje su i prethodile, pre svega mislimo na nemački ekspresionizam i italijanski futurizam. Već u početku Dada postavlja kontradiktorne probleme pred istraživače. Pitanje je prvo da li je Dada zaista nastala u Cirihu 1916. ili ona već u Njujorku 1915. bila u svojim ozbiljnim nagoveštajima, znači nagoveštajima od strane trojice umetnika, dvojice koji su izbegli iz Evrope od Prvog svjetskog rata, to su Marcel Duchamp i Francis Picabia, Francuzi, i trećeg Amerikanca, Man Raya, koji su u galeriji Stiglitzovoj u Njujorku zapravo već propagirali Dadu, ne nazivajući je tim imenom. Ili je to zaista 1916. Cirih, Cabaret Voltaire, Hugo Ball, gde su se opet, znači, stekle izbeglice sa raznih strana Evrope, pre svega iz Nemačke, pa onda iz Balkana, iz Rumunije, to su naravno Tristan Cara i Marcel Janko, dvojica izbeglica Rumuna i Jevreja koji su pobegli s ovih strana. A zašto Švajcarska? Pa bila je neutralna, prosto ostrvo u onom moru uzburkanom punom krvi kakva je bila Evropa od 1914. do 1918. godine tokom Prvog svjetskog rata. Znači, s jedne strane imamo ljude koji beže od rata, pacifiste, a koji propagiraju zapravo na neki način u umetnosti anarhizam, znači uništenje, potpuno dezintegraciju onoga što je bilo umetnost do tada, nama poznata, znači sve ono što je bilo estetsko, taj poriv za lepim u umetnosti unazad hiljada godina pre pojave dadaista, oni negiraju i poništavaju svojim umetničkim eksperimentom. Njihova poezija, sami su je nazvali optofonetska je, znači ona apsolutno više nikakve veze nema sa onim što je bila poezija do njih. U tome oni nisu sasvim prvi, da kažem. Pre njih su tu poeziju pisali na svoj način, pre svega Stefan Mallarmé sa njegovom čuvenom poemom Bačene kocke, potom Apoliner koji je apsolutni preteča svih avangardi Evrope tog trenutka, čovjek koji gine u Prvom svjetskom ratu, ali ostavlja neizbrisiv trag na sve one koji su bili akteri avangarde. Zatim umetnost od samih početaka u tom kabareu Voltaire, dadaista je bila vodvilska, kabaretska, ona je bila performans pre performansa, znači čitavih 40 i više godina pre nego što će se neko u Njujorku setiti da to što su oni radili nazove performansom, oni su svoju poeziju, svoje pozorišne komade zaista izvodili, možemo to reći, komad sa pevanjem i pucanjem. Uz talambase, zurle, zaista su pucali iz pištolja i možete misliti publiku u toj Švajcarskoj i dan danas Švajcarci važe za uštogljen narod koji šokiran tim što se događa pri njihovim očima 1916. godine. Ponavljam, u ratom zahvaćenoj Evropi tu se događa jedan rat, prava revolucija umetnička koja će ostaviti neizbrisiva traga i evo čitav vek posle.
I Dada pokret sveukupno traje možda jednu deceniju, a kod nas svega nekoliko meseci, od proleća do jeseni 1922. godine. Međutim, on i pored ovoga što ste rekli, jedna od možda najvažnijih njihovih zahteva samima sebi jeste da ne ulaze u šablonu, u manirizam, dakle da budu uvek novi, inovativni, provokativni po svaku cenu. Sada znamo da to ne može toliko dugo da traje. Da li mislite možda da je to bio razlog tako njihovog kratkog veka ili je sam dolazak ipak jačih, jednom uslovnom smislu, nadrealista bio možda razlog što su oni tako kratko trajali?
Ne, nikako. Znači, Dada je od početka do svog kraja bila dosledna toj svojoj ideji da odbija školu, da odbija kanon, da odbija postulate umetnosti, da odbija sve ono što je bilo jasno određivanje neke poetike. To ne znači da oni nisu imali poetiku. Na kraju krajeva Tristan Cara i čitava plejada dadaista su objavili svoje manifeste, uključujući i našeg vehementnog dadaistu Dragana Aleksića, čiji prvi programski tekst Dadaizam je objavljen u Zenitu u trećem broju i on prethodi, znači, manifestu zenitizma Micića, Gola i Tokina. Znači, to je prvi avangardni manifest objavljen u Zenitu kod nas. Dadaisti su jako to bili svesni toga šta je sve umetnost i šta oni žele da ponište. Upravo zbog toga što su bili toliko radikalni u svojim stavovima i zahtevima, oni nisu želili da se pretvore u, da kažemo, školu, pokret koji će trajati dok, ne znam šta, nešto drugo se ne izrodi iz njega. I to je jedinstven pokret u više pogleda, pre svega naziv pokreta, dadaizam, je jedini u čitavoj evropskoj avangardi koji ne znači ništa, to je nonsens, navodna ta priča carina kako je on to pronašao nasumice u Larusu i naleteo na reč Dada koja u francuskom jeziku znači konjića, onog dečje konjića za ljuljanje, nekadašnju igračku omiljenu dečice ili da znači onomatopeju, dečju onomatopeju izraza za konjića tog dada. Znači neki prevod tog dadeizma bi mogao biti konjićizam, što je nonsens, naravno, dok za svi drugi pokreti, ekspresionizam, futurizam, konstruktivizam, suprematizam, da ne nabrijem dalje, pa i nadrealizam, naravno, jako vrlo određuju same sebe samim naslovom i nazivom pokreta. To je prva stvar. Druga stvar je da je to jedini pokret koji je samog sebe ukinuo. Mm-hmm. Znači, jedinstveni slučaj u istoriji avangarde, ja ne znam za drugi, da je neki pokret koji nije bio beznačajan, koji u tom trenutku 1926. kad stiže proglas svim dadaistima sveta, ukinimo se, napravit ćemo jedan arhiv i taj arhiv će biti otkriven tek 1999. godine. To je jedinstven slučaj u evropskoj pa i svetskoj avangardi. Znači, taj pokret koji u tom trenutku je bio ozbiljan i jako ozbiljne umetnike uključivao u sebe diljem Evrope, znači od Francuske, u koju je prešao iz Ciriha, preko Nemačke, Austrije, Srednje Evrope, Rusije i Balkana. Taj pokret, da kažemo, prosto na vrhuncu i slave i moći rešava da se samo ukine, a iz tog pokreta, znači većina aktera dade, uključujući i Tristana Caru, ali i Bretona, Rimbona, Senja, Supoa i tako dalje, Aragona, prelazi ili postaju nadrealisti. Mm-hmm. I tu dolazimo opet do pitanja poetičkih, šta je zapravo nadrealizam i koliko on duguje dadaizmu i šta bi nadrealizam bio bez dadaizma. I mnogi istraživači avangarde, pre svega oni koji su fokusirani na nadrealizam, prenebregavaju namerno ili slučajno nasljeđe dade u nadrealizmu. Automatski tekst, automatsko pisanje nastaje 1922. godine u okviru dadaizma i ne može se nazvati isključivo invencijom nadrealista.
Pre nego što budemo govorili o tome zašto je dadaizam zapostavljen ili nedovoljno proučen, vratila bih se samo na ovu alogičnost koja je sadržana i u njihovom imenu, odnosno pojmu, i na paradoks koji dadaisti neguju, paradoks u svemu. Paradoks je na neki način i to što su se oni objavili prvi put u časopisu Zenit, koji je opet s druge strane imao neke antidadaističke tendencije.
Da, kad govorimo o domaćem ovom srpskom dadaizmu,
pre svega nam je to je tema.
To je zanimljiva stvar, naravno ovo jeste antologija srpskog dadaizma, ali Dragan Aleksić se upoznaje sa idejama dadaista na svojim studijama u Pragu, znači nije mogao da se upozna na ovim našim prostorima, govorimo od 1920. godini kad odlazi da studira, a to je trenutak kad tek se stvara Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, znači jedna novo nastala država, nastala na temeljima nekoliko propalih carstva, pre svega Austro-Ugarskog, to je znači ti zapadni krajevi, dakle potiče i Aleksić i braća Micić, to je znači bivša Austro-Ugarska, ili ovi istočni gde se nalazimo na ruševinama Turskog carstva. Znači i te dve potpuno različite civilizacije, bez obzira što je u pitanju uglavnom bio jedan sličan narod istog jezika ili Srbi koji su živjeli od, ne znam, Vardara pa do Maltene i Triglava, je tek trebalo da nađe svoj identitet. Dragan Aleksić i mnogi drugi naši mladi ljudi tog trenutka studiraju diljem Evrope, bilo srednje, bilo zapadne, i donose ideje, naravno, i avangarde u našu zemlju, i ne samo u književnosti, već i u likovnim umetnostima, to znamo. I znači, Dragan Aleksić na jednom predavanju koje on drži o Orgartu saznaje da zapravo nešto takvo već odavno postoji i da je zapravo to dadaizam, i on oduševljen stupa u kontakt sa dadaistima Evrope, sa Tristanom Carom, sa ovim, sa onim. Ja sam i pisao svoje vremeno o tome, pronađeni u arhivi u Parizu, njegove dva pisma Tristanu Cari i pisana na nemačkom jeziku, gde on sa oduševljenjem Cari govori o svom pokretu koji je osnovao, evo, u Zagrebu, o nekim matinejama koje će on održati, i održao je u Vinkovcima, Novom Sadu, najavljuje Beograd, najavljuje Zagreb, to nikad nije se dogodilo, ali znači da nije bilo njegovog boravka, ajde kažemo studentskog u Pragu, i opet koincidencije njegovog upoznavanja sa Brankove Poljanskim, koji se također našao u Pragu, njihovog prijateljstva i koincidencije još jedne da u tom trenutku Micić pokreće u Zagrebu znači u februaru 1921. godine Zenit, mi ne bismo imali ovakve tragove pisane pre svega u Zenitu, jer od 2. do 13. broja u Zenitu izlaze različiti prilozi Aleksićevi vezani za dadaizam, kao i nekih njegovih sagovnika koji će kasnije se odvojiti sa njim i otići i formirati taj pokret koji će trajati pa jedno pola godine, otprilike 1922. od proleća do jeseni 1922. kada Aleksić objavljuje i dva svoja Dada časopisa, to su Dada Jazz i Dada Tank, kada se održavaju te četiri večernje ili matineje u Subotici, Vinkovcima, Osijeku i Novom Sadu i kada, znači, ostaju pisani tragovi svega toga što se podvodi pod srpski dadaizam, onda on već krajem 1922. godine prelazi u Beograd gde će proživjeti ostatak života i takođe doneti seme dadaizma u Beograd.
Govorimo toliko o njemu zato što je on i pokretač i najvažniji predstavnik. Između ostalog, tu su i Branko V. Poljanski, Ljubomir Micić, takođe tu su Rade Drajinac, Moni Debuli, Risto Ratković, Stanislav Vinaver, Boško Tokin, Petar Pala, Vičini i tako dalje. I sada vi ovde nastavljate zapravo svojim izborom ono što je već uradio u našoj nauci književnosti Gojko Tešić pre svega, neka književno teorijska uporišta pronalazite i kod Radovana Vučkovića koji se bavio uopšte avangardom, pa i dadaizmom. Šta je novo s obzirom na dosadašnja neka njihova istraživanja i uvide? Šta je novo u ovom vašem izboru? Koji su to tragovi Dade koje vi sada prepoznajete?
Nov je izbor pisaca koji ja svrstavam po Dadu, znači jednog Vinavera ili Rako Drajinca ili Risto Ratkovića pa i Boška Tokina. Niko do sad nije baš tako tumačio. Ja ponavljam, nisam ja u svemu prvi pionir. Radomir Konstantinović je odavno neke od tih pesnika pre svega tumačio dadaističkim postulatima, Radovan Vučković takođe i Gojko Tešić naravno, tu su i Vida Golubović i neki drugi istraživači, međutim većina naših poratnih istraživača, prvo imamo više decenijsku ćutanje, što je rekao Risto Ratković, ćutanje o književnosti, ćutanje o svim avangardama, pre svega srpskim, svemu što je prethodilo nadrealizmu. Pa zašto? Zato što su nadrealisti zasvili u dizgine vlasti na čelu sa Markom Ristićem, koji je bio poznat kao izuzetno svetoljubiva osoba, i zato što su svi ovi protoavangardni umetnici koji su prethodili nadrealistima negativno pisali o nadrealizmu u vreme njegove pojave i u Parizu, a i u beogradskim krugovima. I naravno, zlopamtila poput Marka Ristića, to nisu zaboravili onog trenutka kad su zaseli na vlast komunističku. Jako slatka je bila ta njihova osveta, višestruko. Neki su glavu izgubili, neki su bili u zatvoru, neki su izgubili građanska prava. Dragan Aleksić umru u najgoroj bedi, kao invalid, ne mogavši da radi. Micić znamo da umire u staračkom domu. Poljanski umire u Parizu, u izgnanstvu, prilično loše situiran. Znači, to su ova tri glavna aktera, da ne spominjemo druge. Ne postoji ni jedan od ovih pisaca o kojima ja govorim u mojoj knjizi koji sam uvrstio antologiju, koji nije imao problema sa komunističkim vlastima. I znači, sa tim, ajde, ponavljam, osvetoljubivim nadrealistima.
Zbog čega, recimo, su zaboravljeni ili tačnije bačeni u zaborav? Kada
tačno,
je rečo da
znači, decenijama je trajao taj zaborav, onda se pojavljuje gospođa Hanifa Kapiđić-Osmanagić i piše svoju knjigu o nadrealizmu, gde u jednoj fusnoti navodi da je dadaizam kod nas postojao kao marginalna pojava, efemerna, znači nekog uopšte nije proučio taj period i te ljude, je tako nešto napisao u nekom naučnom delu i onda su mnogi slepački, moram to da kažem, sledili njen primer i samo nju citirali. Niko se nije potrudio do pojave Konstantinovića, Vučkovića i Tešića da ozbiljno prouči šta je to jedan Dragan Aleksić za Boga uradio ili jedan Ljubomir Micić, ne daj Bože, ili jedan Branko V. Poljanski.
Vratit ćemo se na to što se zaborava tiče, ali evo kad smo pomenuli neke autore, kao recimo što je Stanislav Vinaver, koga niko ne bi ranije svrstavao u dadaiste. I evo, nedavno je bio skup jedan održan o Vinaveru i na tom skupu je, recimo, govoreno o tome da ga naravno nije
lako svrstati ili ukalopiti u određeni avangardni pokret, ali tu niko nije pomenuo dadaizam. Bilo je reči o ekspresionizmu, o simbolizmu, modernizmu uopšte. E sada, na osnovu čega, recimo jednog Stanislava Vinavera, koji nam je možda najpoznatiji o svom širokom opusu, po čemu ga vi vidite i kao dadaistu?
Po subverzivnosti njegovog teksta, znači ja sam tu uvrstio Žene i Dubravca po Dunavcu, mogu sam još 4-5 njegovih tekstova komotno.
Ali on je subverzivan
komotno,
inače.
Naravno, ali i naravno ja jako dobro znam da Stanislav Vinaver nikad nije bio deklarisan i dadaista, ali ja, tako, ja također jako dobro znam da je jedan Stanislav Vinaver koji je stožer i odbrani, na odbrani modernizma pre svega i avangarde u srpskoj književnosti sve do svog poslednjeg daha, jako dobro bio upoznan sa time šta je dada. Znači, Stanislav Vinaver, koji od samih početaka svojih zbirki poezije, objavljenih još pre Prvog svetskog rata, se uklapa i u evropsku modernu i u evropsku avangardu, u različite pokrete, samim tim svojim delovanjem, branikom na kome stoji postojano moderne i avangarde, je već čovek pokret sam za sebe. Naravno da on ne može biti samo ekspresionista, iako on objavljuje prvi ekspresionistički proglas u srpskoj književnosti, ne može biti samo dadaista, ne može biti, ali on sve i futurista i dadaista, pa i nadrealista, ako hoćemo, i to pre nadrealista. Tako da je jedan Stanislav Vinaver zapravo pojava za sebe, priča za sebe i pokret za sebe, jednostavno je nagromada naše kulture.
I moram sad onda da vas pitam još za jedno ime, a to je Ljubomir Micić. Dakle, kako on, zenitista, spada u ovu grupu, ali naravno jasno je da se zaista preklapaju i prepliću mnogi ti izmi, da ih nije jednostavno razgraničiti, na kraju krajeva možda nije ni potrebno, ali ima veze zašto to pominjem. Dakle, otkud sad Ljubomir Micić? Vi kažete, on nikada se nije tako deklarisao, verovatno ne bi ni hteo da se nađe u izboru dadaističkih teksta.
Naravno da nije, ali Ljubomir Micić je pojava par excellence naše kulture. To je zaista čovek pokret. Njegov je izum zenit, njegov izum je zenitizam. Naravno da je to, on je čovek kameleon, to je poznato svim istraživačima književnosti. Čovek koji je kao pčelica od cveta do cveta uzimao polen koji mu u tom trenutku bio najslađi, pa bilo to ekspresionizam, bilo futurizam, bilo konstruktivizam u jednom trenutku kada otkriva konstruktivizam ili dadaizam. Znači, bez obzira što je on bio deklarisan i antidadaista, on je Aleksića trpeo više od godinu i po dana u svom časopisu i onog trenutka kad je ovaj njemu zabol nož u leđa i pokupio svoju dada četu, čistokrvnu, kako je rekao Aleksić, i otišao, onda nastaje rat između njih dvojice ili trojice, pošto i Poljanski u tome učestvuje, ali činjenica da Poljanski objavljuje časopis Dada Jok, koji je u svom anti-dada stavu čisto dadaistički, dovoljno govori o tome, a za mene i mnoge druge Poljanski je talentovaniji pesnik i pisac od svoga brata Ljubomira Micića. Micić je bio vrhunski organizator, čovek koji je bio, što se kaže, na tri roga i sa svima je zaratio i stvorio sebi bezbrojne neprijatelje i upravo to možda i objašnjava njegov onaj nesrećan kraj u staračkom domu gde on umiru u najgoroj bedi, zaboravljen.
Vi ste podelili ove tekstove u dadaističku poeziju, prozu, manifeste, pamflete, filozofiju, teorijske tekstove dade, antireklame i pored ovoga što smo rekli da se možda mnogi istraživači ne vide ili neće složiti sa vašim izborom, dakle vi govorite ovde o jednom ličnom stavu, verujem da to možda neće većinu isprovocirati, već pre svega vaš pogovor koji je pisan u jednom polemičkom, pa možemo reći i dadaističkom duhu provokacije. Polemišete sa pre svega hrvatskim antologičarima, Branimirom Donatom i Cvjetkom Milanjom. Govorite o njihovim izborima i pre svega uvrštavanjem autora srpskog porekla u hrvatsko kulturno-književno nasleđe. Ali bih se osvrnula i na to da podrivate, tako reći, neprikosnovenost i bezuslovnost autoriteta Miroslava Krleže, koji u svoje vreme nije bio za avangardu, odnosno nije je želeo. Sad, kako vi vidite to da u njegovo vreme nešto bilo potiskivano, a sada
pokušavaju književni tumači ili antologičari da vaskrsnu nešto i da nešto pronađu tamo gde ga nije bilo. To nisu vaše reči, ali to ja interpretiram iz ovog vašeg teksta da je vaš stav. Dakle, zašto tako polemičan i oštar stav?
Zato što je...
Ako znamo da je Dragan Aleksić ipak krenuo u Zagrebu i tako dalje.
Zato što je čutanja sa naše strane o tome šta nam ova naša bivša bratska strana radi. Krleža jeste paradigma hrvatske kulture skoro čitav 20. vek. On je čovek, to je svima poznato, koji je iz njemu znanih razloga živeo u strašnoj omrazi prema svemu što je nazvano avangardom. Uh-huh. Iako je on sam počinje u okvirima nečega što se naziva ekspresionizam. Ako ekspresionizam nije avangarda, ja ne znam šta je, ali dobro. Znači, posle njegove smrti dolazimo do nečega što se zove, po meni, naknadna pamet. Dolazi se pre svega do raspada Jugoslavije i do stvaranja nekih država. E sad, hrvatski istraživači, ovde dvojica pomenuti Donat i Milanja, odjednom se dosetiše da, pišući neke, sastavljajući neke svoje antologije hrvatskog ekspresionizma, znači oni u taj ekspresionizam svrstavaju i futurizam i dadaizam, što je samo po sebi nonsens za svakog istraživača književnosti, ali ne i za hrvatske. Oni, ja sam to i napisao u ovom tekstu, prosto jednom vampirskom metodologijom iz groba vade mrtve pisce i pesnike i svojataju ih, znači jednog Micića, Poljanskog ili Aleksića, Srbe iz Hrvatske, to je tačno, ali zapravo Hrvatska koja tada nije bila Hrvatska, već Austro-Ugarska, znači Hrvatska koja 1000 godina nije postojala, pa je onda nastala u NDH, pa evo je sad opet u nekoj sličnoj državi. Znači, ta trojica Srba koji su glavom bez obzira pobegli 22. i 23. godine već kao mladi ljudi iz te Hrvatske da se u nju više nikada ne vrate, oni svojataju bezočno i ne samo njih, naravno, tu su Janrić, tu su, ajde, krenemo dalje, Tesla, Ruđer Mošković, Milanković, Pupin i tako dalje, sve. I ja u jednom trenutku, šaleći se, kažem, pa što ne bi i Crnjanski, on je rođen u Austro-Ugarskoj, i onda će to Milanja lepo da kaže, pa mogli bismo i Crnjanskog uzeti, pošto je on u neko vreme stvarao u našim maltene okvirima. Pa čovjek zaista ne može da veruje da je to moguće, da se to zove nauka, ali u Hrvatskoj se sve može uraditi, pa i to.
Dobro, ja nisam čitala te njihove antologije, ali recimo da su, ja pitam sada, da li su oni na osnovu tog književnog angažmana određenih autora u njihovoj sredini, da li je to dovoljan argument da oni ipak nekako uvrste u svoju antologiju,
teško,
kao što je Dragan
da
Aleksić?
Teško da može biti, pošto kad su već nožem sasekli sve veze i seku ih i dalje, znači ubijaju i dalje naše ljude tamo i pljačkaju našu imovinu, ne može se to više tako raditi i nastaviti, a da neko kaže, ne kaže dosta. Znači, ne možete vi nekoga proglasiti nepoželjnim, oni su još za života proglasili, recimo, Ljubomira Micića Srbendom i srpskim šovinistom, i to ispomenju u svojim tekstovima, u svojim knjigama, a onda tog Srbendu uvrštavaju u korpus hrvatske književnosti. Ja smatram to totalno šizofrenom pojavom. Ne, to je patologija čista.
Sada nije ovde mesto da ulazimo u to, ali evo, to je ipak neko drugo vreme i možda neki drugi ljudi, ali bih vas pitala, odnosno zadržala se na vašem polemičnom tonu, vašeg tog teksta. Dakle, kao što su oni bili radikalni, i vi ste i dalje radikalni.
Da.
Dakle,
da,
ne idete za nekom diplomatijom, nego
ne
upirete
ovde
to.
Ovde nema diplomatija, ne može se nešto u rukavicama raditi i držati se kama u ruci, znači to je nemoguće.
Da li je moguće bilo kako i na koji način moguće onda ispraviti, ne ispraviti ovakve stvari, nego ih postaviti na neke naučno drugačije osnove?
Pa ja to i pokušavam. Uh-huh. Ja to i pokušavam. Znači, ovo što sam uradio u tom pogovoru je namerno urađeno, to je pamfletski, ali ja citiram njih, citiram Micića, citiram Krležu, neku ogavštinu koju je on napisao svojevremeno o Srbima, i samo komentarišem to što je neko drugi napisao. Znači, ja ništa nisam
izmislio. I kakve reakcije očekujete? Sigurno ih očekujete?
Pa ja ih očekujem, naravno. Nadam se da će ih biti, mislim. Polemika i služi i pamflet da se odgovori, ali mislim ovaj moj ton je prosto iznuđen i odgovor je na njihov ton koji je takođe pamfletski i koji nije uopšte naučni. Znači, to je ono što je babi milo, to je si snilo.
Da se vratim na ovu pesmu, odnosno uputstvo Tristana Care kako napraviti dadaističku pesmu. Kaže on, uzmite novine, uzmite makaze, izaberite u novinama neki članak za koji vam se čini da sadrži dovoljno materijala za vašu pesmu. Isecite članak. Isecite potom pažljivo sve reči u tom članku i stavite ih u neku torbu. Lagano promešajte. Potom vadite svaku isečenu reč jednu za drugom onim poretkom kojim ih pronalazite u torbi. Prepišite pažljivo, pesma će vam nalikovati. I eto od vas, pisca beskrajno originalnog i divne osjećajnosti, iako još uvek nesvaćenog od prostaka. Dakle, ovo je samo jedan primer kako dadaisti stvaraju. Za njih je vrlo važno i mešanje žanrova i sam pojam igre i kako pristupaju, dakle stvaranju teksta, vrlo važna likovnost. O tome svemu nismo stigli da govorimo i nećemo imati ni vremena sada, ali evo ja bih se ponovo nadvezala na jedan iskaz Tristana Care da je Dada ništa, 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 sve je Dada. A vi kažete da Dada duh i dalje traje i da se teško može pobediti. Taj duh, da je originalni dadaizam zapravo priča bez kraja. Gde umetnosti danas, ukratko, ili na nekim primjerima možemo vidjeti taj Dada duh?
I... Pa, da se ograničimo na likovne umetnosti, šta bi danas bila likovna umetnost, takozvana, bez performansa, bez svega onoga što je body art i tako dalje i tako dalje. Znači, moderni likovni izraz je nezamisliv bez onoga što su dadaisti i ne samo oni, već i druge avangarde odavno još otkrile. Znači, neko ko danas misli da je otkrio toplu vodu radeći nešto, a ne znajući šta je bilo čitav vek pre njega, za mene i nije pravi umetnik.
A i na osnovu ove pesme, odnosno uputstva kako pisati dadaističku pesmu, mogli bismo li da kažemo da smo svi mi pomalo dadaisti?
Pa, svakako, deca jesu, a čovek odrastao kako ko izvoli.
Imam još jedno pitanje za kraj. A to je, opet da se vratim na tu neku osnovu dadaističke poetike, dakle na ono što su oni pokušali da ospore, a to je, rekli smo već, lepota, sklad, neka ideja celine. A s druge strane, istraživači, naučnici ipak tragaju za nekom celinom, uslovno govoreći, pre svega možda za nekim smislom, da na osnovu nekih uzročno-posledičnih odnosa opravdaju neke hipoteze. Kako je onda vama kao naučniku i istraživaču bilo da hvatate te dadaističke konce?
Nije ih bilo lako hvatati, pošto mi, nažalost, nemamo ni mnogo artefakata, ni mnogo činjeničnih podataka, recimo iz života udarnika. Znači, radi se o nekoj vrsti dekonstrukcije i rekonstrukcije nekog mozaika, recimo Aleksićevog života, gde sam ja svojevremeno bukvalno krenuo u potragu za njim i stigao do toga da su neke stvari koje su preostale posle njega i smrti njegove supruge Stevke bačene na đubrište grada. Tako da je Dada sasvim dadaistički završila na đubretu. Ako znamo da je jedan Kurt Schwitters, jedan od najfantastičnijih modernih umetnika avangarnih i dadaista 20. veka, koji čitav svoj život bio dadaista, počeo da pravi svoju mercu umetnost upravo od đubreta nađenog na đubrištima grada 20. godina prošlog veka, i da je ta njegova umetnost bila sama po sebi fantastična, te njegove katedrale, te njegove merc tubovi, merc drvo i tako dalje, dovoljno govori o tome šta je dadaizam bio, a i ostao.
I evo, ja ću za kraj pročitati samo nekoliko rečenica iz manifesta dadaizma Dragana Aleksića. Ne smejte se, gospodo, ne znate nećete li sebe ismejati, ali tada ću ja da se smejem. Tko vam veli da je kvadrat, uvek i svugdje ostaje kvadrat. Smejte se, smejte. Viva la Dada.
Give me.
Poštovani slušalci, bili su ovo Kulturni krugovi za 21. novembar 2014. godine. Sa vama su bili Sonja Sibinovski, tonska realizacija, Vladimir Penđer, tonska obrada, organizator Zoran Tasić, muzička urednica Marija Vites. Ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.